Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez euskaraz gozatzeko.
Gaur, Xerezaderen artxiboan, Gide Mopasanen, Menuet eta Gaua. Euskarazko itzulpena, Josu Zabaleta. Gide Mopasan, Normandian jaio zen 1850-an eta Parisen hil 1873-an. Prusiaren eta Frantziaren arteko gerran parte hartu zuen eta gerra bukatu ondoren Armadako ministerioan lan egin zuen. Flauberten aholkuei eta zuzenketei esker hasi zen Guy de Maupassant literatura ihardunean. Naturalismoak izan duen idazle garrantzizkoenetako bat izan zen. Besteak beste, 300 ipuin idatzi zituen, eta hainbat bildumatan argitaratu. Fantasiazko ipuinek, gaur ona ekarri ditugunak bezalakoek, leku garrantzitsua hartzen dute Mopasanen obran. Askotan esan izan da Mopasanen gaixotasunetik sortuak direla ipuinok, eta ez da harritzekoa uste hori izatea gaixotasun horren historia ezaguturik. Ez da ahaztu behar baina, fantasiazko ipuinak hasiera-hasieratik daudela Mopasanen ipuingintza oparoan. Ez zegoen eroturik ipuin horiek idatzi zituenean. Ez dira eromenaren fruitu. Erotzen hasten denean, hain zuzen, alde batera uzten du literatura, zalantzak ditu, eleberriak hasi eta bukatu gabe uzten ditu, eta gero ez du gehiago idazten, literaturazko sormenerako bere buruaren kontrola behar duelako, eta ez duelako horrelakorik. Litekeena da, hasieran, Mopasanen fantasiazko lehenengo ipuinen gaiak ikasiak izatea. Baina oroar, zinez esan daiteke, Mopasanen autoskopiatik, bere barne mundu esturaz betetik direla sortuak. Beldurra da hain zuzen, fantasiazko ipuinok lotzen dituen aria. Beldurraren iturburua ez da arrisku jakin ezagutu bat, arrazoizkoa. Arrazionalizatu edo arrazoiaren neurrietara ekarri ezin daitekeena baizik. Mopasanen ipuinetan gauak eta bakardadeak prestatzen dituzte fantasiazko mundua sortzeko baldintzak. Orduan aski da ustekabeko gertaera bat, zentzumenen utxegite bat, arrazoimena zalantzatan sardadin, kontaera mundua rotz itomenezkoan sardadin. Fantasiazko literatura klasikoan ez bezala, Mopasanen historietan ez da naturaz gaindiko inguruneren beharrik. Fantasiazko mundua errealitatean txertatuta dago guztiz, eta horrexek egiten du hain zuzen, sinesgarriago eta kezkagarriago. Zentzumenen utxegite batetik etor daitekeen beldurrari, izu laborriak eta eromenak jarraitzen dio, ezin geratuzko zurrunbilo batean. Menuet. Paul Bourgeti. Zori gaitzan diek ez nauteia bat ere tristatzen, esan zuen Jean Bridel, zinez gogortzat hartua zegoen mutilzarrak. Oso hurbiletik ikusia dut gerra. Bat ere gupidarik gabe igarotzen nintzen gorpuen gainetik. Izadiaren edo gizonen ankerkeria bortitzek lastura eta sumindura eragin dezakete. Baina ez dizute eragiten gauzatxo etxigarri batzuk ikustean bizkarrean eragiten dizun oskirri hori. Izan daitekeen oinazerik bortitzena ama batek aurra galtzea, edo gizon batek ama galtzea da, dudarik gabe. Hori gauza bortitza da, ikaragarria. Horrek azpikoz gora jartzen zaitu, urratu egiten zaitu. Baina hondamen horietatik sendatu egiten zara, odol zaurietatik bezala. Hain zuzen ere, badira topaketa batzuk, ikusi ez ikusi sumatzen ditugun gauza batzuk, atxekabe sekretu batzuk, soriaren okertze batzuk, gure baitan gogo eta mundu mingarri bat eragiten dutenak. Gure aurrean bapatean sufrimendu moralaren ate misterioskoa zabaltzen digutenak. Oinase moral korapilatuak, senda ezinak. Aresako nagoak harinak baitirudite. Are erreagoak ia ezin atxikizkoak baitirudite. Aresitalagoak gezurrezkoak baitirudite. Halako tristura hildo bat uzten digutenak ariman. Halako garrastasun santzu bat. Halako etximen bat. Luzarora baizik ezinken dezakeguna. Nik baditut beti begien aurrean bizpairu gauza beste zenbaitek ziurrazki erreparatu ere egingo ez lituzketenak. Baina nire baitan ziztada luze mehezen da ezinak balira bezala sartu zaizkidanak. Zuk ez didazu ulertzen behar bada sentimen bizkor horietatik geratu zaidan zirrara. Bat kontatuko dizut, besterik ez. Oso zaharra da. Baina atzokoa balitz bezain bizia. Baliteke nire samurtze honen errudun, nire irudimena baizik ez izatea. 50 urte ditut. Karai hartan gazte nintzen, eta zuzenbide ikasketak ari nintzen egiten. Triste samarra, ameslari samarra, malenkoniazko filosofia batez beratua nintzen. Ez nituen atsegin, ez kafetegi zaratatsuak, ez lagun oiulariak, ez neskatuntunak. Goiz jaikitzen nintzen. Eta goizeko 8 aldera Luxemburgeko mintegian bakarrik paseatzea nuen nire gozamenik handienetako bat. Ez alduzu ezagutu zuek mintegi hura. Beste mende batetik ahaztuta utzitako lorategi bat bezala zen. Atxo zahar baten irribarre gozoa bezalako lorategi polita. Ezi ostotxuz bereitziak ziren bide estu ordenatuak, bide bareak, zehazki eta arau zinauzitako bi horma ostotxuren artean. Lorategi zainaren aiotz zorrotzak etengabe esartzen zituen lerroan adarritxitura haiek. Eta zabalgune, lore multzoak aurkitzen ziren, edo zuaizka zerrendak ibilaldi bat egiten ari diren eskola umeak bezala zerrendan jarriak, arroza landare bikainak, edo fruitu arbolasko erregimentuak. Basotxo zoragarri horren bazter oso batean erleak bizi ziren. Haien lastozko etxe oletan zentzuz zabalduek, eguzki aldera irekirik zituzten bere ate titare baten tamainakoak. Eta bide guztietan barren aurkitzen ziren somorro burrumbari urrekoloreko horiek, baketegiaren egiazko jabeak, ibilbide eta zidorraietako egiazko pasealariak. Ia goizero joaten nintzen ara. Aulki batean eseri eta irakurri egiten nuen. Batzuetan, hala ere, liburua belaunetara erortzen utzi, eta ametxetan hasten nintzen, nire inguruan Paris bizitzen entzuteko, eta antzinako erako ostapeaietan amaigabeko atxeden bat hartzeko. Baina bere alau hartu nintzen, ez nintzela lekuaietara langa zabaltzen zutenetik bertatik joaten zen bakarra. Eta aldian behin, aguretxo berezi bat topatzen nuen aurrez aurre, lore multzo baten ertzean. Silarrezko belarridun oinetakoak erabiltzen zituen. Galtza bularreko dunak. Levita tabako kolorea, Espainiako modura. Farfalla zerrenda bat gorbata gisa. Ileluzeko kapelu gris egalzabal bat, euritea gogora ekartzen zuena. Iarra zen, oso iarra. Ezurtsua, keinukaria eta irribarretsua. Haren begi biziek betasalen mugimendu etengabe baten azpian taupadaka egiten zuten dardaraz. Eta urrezko kirtendun eskumakila bikain bat zuen beti aldean. Beretzat inondik ere, oroitzapen zoragarriren bat zekarkiona. Agure hark harritu egin ninduen hasieran. Gero, neurriz goitiko jakingura piztu zidan. eta ustozko hormetatik zehar zelatatzen nuen. Eta urrundik jarraitzen nion, ikus ez nintzan basotxoen ertzean geldituz. Eta horra non, goiz batean, bere ustez bakarrik zegoela, mugimendu bitxi batzuk egiten hasi zen. Jausitxo batzuk hasieran, gero erreberentzia bat. Ondoren dantzak gurutzatu oraindik aski bizi bat dantzatu zuen bere hankama inguaz. Gero jiraka hasi zen galaiki, salto txoka. Modu harrigarri batean igituz. Bere txotxongilo gorputz xumeak iribilkatuz. Aurre utxera agur samurgarri eta irrigarriak eginez. Dantzan ari zen. Harriduraz surturik geratu nintzen. Bietan nor zen soro neure buruari galdetuz. Ura, alani. Baina bapatean gelditu zen. Antzeslaria antzeslekuan bezala aurreratu zen, makurtu zen, eta irribarre sotilak egiten zituen eta musuak botatzen antzeslarien gisa. Bere esku ikaratiaz, zuaitzin jauzizko bilaretarantz. Eta seriotasun handiz hasi zuen berriro bere pasea bidea. Egun horretatik aurrera, ez nion gehiago begiak kendu. Eta goizero-goizero ekiten zion berriro bere ariketa funtzik gabekoari. Arekin hitz egiteko gogoero bat sartu zitzaidan. Arriskatu nintzen, eta diosaleginek esan nion. Eguraldi ona dugu gaur jauna. Makurtu egin zen. Bai jauna, garai bateko eguraldion egiazkoa hain zuzen. Handik 8 egunera, adiskide eginak ginen. Etaren historia ezagutu nuen. Dantza irakasle izana zen operan, Luis XV-garrenaren garaian. Eskumakila bikainura, Clermonteko kondearen oparia zuen. Eta dantza aipatzen zitzaionean, ez zuen hitz jarioa eteten. Ona zer kontatu zidan egun batean. Nik Astrizekin ezkondu nintzen jauna. Egingo dizutaren ezaguera nahi baduzu, baina oso noizean behin baizik ez da etortzen ona. Lorategi hau dugu gure atsegina eta gure bizitza. Hauxe dugu lehenagoko garaietatik geratzen zaigun gauza bakarra. Iruditzen zaigu, hau ez bagenu, ezingo ginatekela bizi. Sarra eta dotorea da ez da. Nire gaztarotik ezertan aldatu ez den giro bat arnasten dudala iruditzen zait hemen. Emasteak eta biok arratzelde guztiak igaratzen ditugu hemen. Ni ordea, goizetik etortzen naiz, oso goiz jaikitzen naiz eta. Baskaldu nuen bezain laster, Luxemburgeko lorategira itzuli nintzen. Eta berehala ikusi nuen nire adiskidea, amonatxo beltzez jantzi bati besoa emanez, eta arengana aurkeztu ninduen. Castrizen, printzeek, erregeek, munduan maitasun urrin bat utzi zuela dirudien mende galaiark guztiak maite izan zuen dantzari handia. Arrisko holki batean eseri ginen, maiatza zen. Lore usain gozo bat zebilen zirimolan bidetxo garbietan. Eguzki eder bat irristatzen zen ostoen artetik, eta argitasun tanta zabalak ereiten zituen gure gainean. Castrizen jantzi beltzak argitasunez blai zirudien. Lorategia utzik zegoen. Alokairuko salgurdien hotza entzuten zen urruti. Azali esadazu bada, esan nionik dantzari zaharrari. Zer zen menueta? Dardara egin zuen. Menueta, jauna, dantzen erregina da. Eta erreginen dantza, ulertzen? Erregerik ez denez gero, menuetik ez da. Eta bat ere ulertu ez nion goraipamen ditiran biko luze bat hasi zuen hizkera anpurutxu batez. Pausuak, mugimendu guztiak, jarrerak azaltzeko eskatu nion. Nahastu egiten zen, bere ezintasunean zuturik, urduri eta naigabeturik. Eta horretan, bapatean, bere beinolako lagun isil begiratuaren gana itzulirik. Elisa, nahi alduzu arren... Nahi alduzu, egingo aldi da zu mesede. Nahi alduzu jaun honi menueta zer zen erakutz diezaiegun? Bere begi urduriak alde guztietarantz bihurtu zituen, jaiki zen hitzik esan gabe, eta gizonaren aurrean jarri zen. Eta ezin ahaztuzko gauza bat ikusi nuen orduan. Aurren milikeriak eginez zebiltzan ara ona. Elkarri irribarre egiten zioten. Balantza egiten zuten, makurtzen, jauziak egiten. Antzinako mekanika apurtu samarren batek, pinola trebesi handiko langileren batek bere garaiko modura eginak dantzarazten zituen bi panpina zahar bailiran. Eta bihotza sentimen berezi zastoratua nuela, arima melankolia esan ezinezko baten zirrarapean nuela nengokien begira. Agerpen negargarri eta barregarri bat zirela iruditzen zitzaidan, mende baten itzal modatik joana. Barre egiteko gogoa nuen, eta negar egiteko beharra. Bapatean gelditu ziren. Dantzako irudiak bukatuak zituzten. Zenbait segundo zutik geratu ziren, bata bestearen aurrean, modu harrigarri bateko keinuak eginez. Eta gero, zotinka besarkatu zuten elkar. Handik hiru egunera probintziara ninduan. Geroztik ez ditut ikusi. Handik bi urtera berriro Parisa itzule nintzenean, mintegia ezabatua zen. Zer bilakatu ote dira haiek? Beren beinolako lorategi maitatu ura, bere labirinto bideekin, bere antzinako urrinarekin eta bere bihurguneetako ostapeaiekin, dena galduta. Hilik ote dira. Kale modernoetan ote dabiltza, ara ona. Esperantzarik gabeko erbesteratuak bailiran. Menuet fantastikoren bat dantzatzen ari ote dira. Argi mutil espektro, hilerriren bateko altzifreen artean. Bide hilobi zinguratuetan zehar, ilargiaren argitan. Haien oroitzapenak sorgindurik nauka, harrapaturik nauka. Zauri bat bezala dut nire baitan. Zergatik? Ez dakit. Barregarri irudituko zaizue hau guztia, ezta? Gaua. Amez gaiztua. Irrika biziaz maite dut gaua. Nork bere herria edo maitalea maitatzen duen bezala zen maite dut. Oldezko maitasun sakon mendera ezin batez. Nire zentzu guztiez maite dut, begiez, haiek baitute ikusten. Usaimenaz, arku zaintzen baitu. Belarriez, haiek entzuten baitute haren isiltasuna. Nire haragi guztiaz, ilunpeak lastantzen baititu. Enarak, eguzkitan, goiz argietako aire urdinean, aire beroan, aire harinean kantatzen du. Mosoloak, gauean zeharri ez dagi, orban beltz espazio beltzean ibiltari, eta iluntasun mugagabeak gozaturik, orditurik, bere oiu ozen erdiragarria jaurtitzen du. Egunak nekatu eta aspertu egiten nau. Sakarra da, eta zaratatxua. Nekez jaikitzen naiz, nagi jantzen, damuz naiz irteten, eta pauso bakoitzak, mugimendu bakoitzak, keinu bakoitzak, hitz bakoitzak, pentsamendu bakoitzak, karga lehergarri bat jasotzen ari banintz bezalaxe unatzen nau. Eguzkia beheratzen denean ordea, halako poz lauso batek nire gorputz osoaren poz batek hartzen nau. Esnatu egiten naiz, piztu egiten naiz. Itzala handituz duan einean, oso bestelako sentitzen naiz neu ere. Gazteago, kementsuago, erneago, soriontsuago. Loditzen ikusten dut zerutik erortzen den itzal ilun handia. Ezin atxikizko, ezin barneratuzko uin bat bailitzan itotzen du hiria, eskutatzen du. Koloreak, formak ezabatzen ditu. Besarkatzen ditu bere suma ezinezko ukituaz etxeak, pertsonak, monumentuak. Ontzak bezala, gozamenaren gozamenez, oiuka hasteko gogoa izaten dut orduan. Katuak bezala teiatu ibiltzekoa. Eta maitatzeko desira gaindiezin bat pizten zait zainetan. Ibiltzera joaten naiz, naiz errebalilunetan, naiz Paris inguruko basoetan. Eta han entzuten ditut zelatari, nire arreba piztiak, eta nire anaia eskutuko istariak. Oldez maite den guztiak, hil egiten zaitu azkenean. Nola azaldu ordea zerrari zaidan gertatzen? Nola ulertarazi konta dezakedala ere? Ez dakit. Baina badakit horrela xedela. Horra. Atzo beraz. Atzo alzen. Bai, inondik ere. Lehenago ez bazen behintzat. Beste egun batean. Beste hilabete batean. Beste urte batean. Ez dakit. Atzo bide zen nola nahi ere. Eguzkia ezpaita atera. Ezpaitu eguna argitu. Ezpaita eguzkia gehiago azaldu. Baina noiztik dirau gauak? Noiztik? Nork esango du? Nork jakingo du inoiz? Atzo bada, arratsero oidudan bezala atera nintzen Afalondoren. Oso eguraldi ona zegoen. Oso goxoa, oso beroa. Eta bulebarretarantz jaisten ari nintzela, kaleko teiatuek nire gainean zeruan ebakitzen zuten ibaibeltz izarrezbeteari begira nengoen. Egiazko ibai batek bezalaxe birarazten eta mugitzen baizuen argizagien erreka ibiltariark. Dena garbi zegoen aire harinean, planetetatik hasi eta gaz muturretaraino, dena. Hainbeste argi zegoen piztuta zeru goian eta irian, non ilunpea ere, argi iruditzen baizitzaidan. Gau argitsuak posgarriago dira, eguzki beteko egunak berak baino. Bulebarrean kafetegiak distiratan zeuden. Barrez, paseatzen, edaten ari zen jendea. Antzokian sartu nintzen une batez. Zein antzokitan, ez dakit. Hain argi zegoen, non tristatu egin bainin duen. Eta bihotza goibel samarratera nintzen galeriako urreetako argitalka bortitzagatik. Kristalesko argi armi armaren distira artifizialagatik. Barandako susko esiagatik. Argitasun faltsu gordinaren malenkoniagatik. Xanpeliz etara itzuli nintzen. Kontzertu kafetegiek suguneak ematen zuten orbelpean. Gaztainondoek pintatuak ziruditen. Argi horiak igurtzirik, zuaitz fosforesenteak bailiran. Eta elektrizitatezko lanpek, ilargi distiratzu zurbilen gizan, edota ilargiaren arrautzak bailiran zerutik erorita, perla erraldoiak nola, bizi-bizi, zurbil bihurtzen zituzten, beren argi nakaratu, misteriozko eta erregetiarrenpean, gazareak, gaz zikin gaiztozkoak, eta kolorezko kristalez kolore sortak. Garaipen arkuaren azpian gelditu nintzen. Ibilbide ura, ibilbide luze, soragarri, izarrez betea, susko bilerroren artean Paris aldera nola zioan ikusteko. Eta argizagiak. Argizagiak angoian. Argizagi ez ezagunak, espazio zabal mugagabean aliritzira jaurtitako argizagi ez ezagunaiek, hainbeste amets, hainbeste gogoeta eragiten duten irudibitzi horiek marrasten. Buloineko basoan sartu eta luze, luze egon nintzen. Zirrara berezi batek hartuan induen, ustekabeko emozio indarrandiko batek. Eromena izateko askorik beharre zuen pentsamenduaren bizkorraldi batek hartua. Luzaro ibili nintzen. Eta gero, atzera itzuli nintzen. Ze ordu zen berriro garaipen arkuaren azpitik igaro nintzenean? Ez dakit. Hiri aloak hartzen ari zen. Eta hodeiak, Odei beltz lodiak ari ziren zeruan zehar geldiro edatzen. Orduantxe sentitu nuen lehendabiziko aldiz, gauza bakanen bat, gauza berriren bat gertatu behar zitzaidala. Hotz egiten zuela iruditu zitzaidan, airea loditzen ari zela. Gaua, nire gau maitea, astuntzen ari zela nire bihotzean. Bilbidea utzik zegoen orain. Bi udaltzain baizik ez ziren, salgurdien geltokian ara ona. Eta hiltzear ziruditen gazlanpek osta-osta argitzen zuten kalean, barazki eramaileen gurdi errenkada luze bat zioan joletara. Geldiro-geldiro zioa zen. Azenarioz, arbiz eta asaz beterik. Gidariak lotan zeuden, ikusezin. Zaldiek pauso bera zuten beti. Aurreko gurdiari jarraituz, zaratarik gabe, zurezko zoruan zehar. Espaloiko argi bakoitzaren aurretik igarotzean, azenarioak gorriz argitzen ziren, arbiak zuriz, asak berdez, eta elkarren segidan igarotzen ziren gurdi gorriaiek guztiak, zuzko gorriz, zilarrezko zuriz, esmeraldasko berdez. Jarraitu egin nien. Gero, gu goialetik biratu nintzen, eta bulebarretara itzuli nintzen berriro. Ez zegoen inor. Ez kafetegi argiturik, beranduturen bat edo beste, presaka. Inoiz ez dut ikusi Paris horren hilik, horren utzik. Ordulari atera nuen. Ordu biak ziren. Ibili beharrak bultzatuta bezala nindoan. Bastilaraino joan nintzen beraz. Ara iritsita, ura bezain gau ilunik inoiz ez nuela ezagutu uhartu nintzen. Uztaileko koloma bera ere ez bainuen ikusten, eta haren urrezko jeinua iluntasun barnera ezinean galdurik baizegoen. Lainozko ganga espazioa bezain lodi batek itoak zituen izar guztiak, eta bazirudien lurrera jaisten ari zela, erabat deusesteko ura ere. Lehengo bidetik itzuli nintzen. Inguru guztian ez egoen inor. Chateau d'Oko plazan, hala ere, ia-ia topoz-topo jonin duen moskor batek, eta han nonbait galdu zen. Denbora pixka batez, haren urrats koloka zaratatxuak entzun nituen. Montmartreko Faubourg aldean, salgurdi bat igaro zen, sena alderantz. Deitu nion, samaltzainak ez idan erantzun. Drouot kale inguruan emakume bat zebilen. Jauna, entzun! Pausua arindu nuen ark lusatzen zidan eskuari ies egiteko. Gero ez errez. Bodebil aurrean trapu biltzaile bat espaloi basterrak miatzen. Haren linternatxoa zoru ondo-ondoan zebilen. Ze ordu dugu adiskidea? Galdetu nion. Nik aldakit! Erlojurik ez dut, jaurti zidan porrustaka. Bapatean ohartu nintzen gazargiak itzalita zeudela. Badakit goiz itzaltzen dituztena, eguna argitu aurretik urtaro honetan. Baina eguna argitzea urruti zegoen oraindik, oso urruti. Ea, noan joletara, pentsatu nuen. Han behintzat bizi arrastoren bat izango da eta. Eta arantzabiatu nintzen, baina ibiltzeko lain ere ez nuen ikusten. Geldiro nindoan, basoan ibilioiden bezala, kaleak kontatuz eta zein ziren gogoratuz. Credit Lyonne aurrean, zakur batek zaunka egin zuen. Ramon kaletik hartu nuen, galdu egin nintzen. Nora ezean ibili nintzen puska batean. Gero, inguruan duen burdin esiagatik, burtza ezagutu nuen. Paris lotan zegoen oso osorik. Losakon beldurgarri batean. Urrutiko lekuren batean alare. Salgurdi bat zebilen. Bat bakarra. Lehentxo nire aurretik igaroa agian. Ura harrapatzen alegindu nintzen. Haren gurpilen hotza zetorren aldera jarraituz. Kale bakarti beltz-beltzetan. Eriotza bezain beltzetan zehar. Berriro galdu nintzen. Non otenengoen? Nori bururatzen saioka sargiak horrengo itzaltzea. Ez da uniesko bat ere. Ez da berandutu bat ere. Zeratari bat, ezogara dagoen katuaren miaurik zerrez. Non zeuden bada udaltzainak? Nire artean pentsatu nuen. Oio egingo diet eta salduko dira. Oio egin nuen. Inorkez idan erantzun. Oso zen ari nintzen deika. Nire ahotsa oihartzunik gabe joan zen egan, ahul. Gauak, gau barrendu ezin arkitoa, mazpildua. Garrasika hasi nintzen. Lagundu! 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 Nire dei etxigarriak ez zuen erantzunik izan. Ze ordu zen bada. Atera nuen ordularia, baina pospolorik ez nuen. Ezagutzen ez nuen bezalako poz harrigarri batez entzun nuen haren mekanika xumearen tiktakotza. Pas irudien bizirik zela. Ez nengoen horren bakarrik. Hura misterioa. Berriro ekin nion bideari, itxuaren gizan, hormak makilaren punta zukituz, eta une oro begiak zerurantz jasotzen nituen, eguna noiz argituko. Zerua beltz egoen ordea. Dena beltz, iria bera baino ere beltzago. Ze ordu ote zen? Denbora infinituan eraman oinez, hala iruditzen zitzaidan. Hankak makurtu egiten baizitzaizkidan nire soinaren pisuaren azpian, bularrak taupadak jotzen zizkidan eta sekulako gozea nuen. Topatzen nuen lehenengo kotxe sarreran txilina joko nuela erabaki nuen. Kobrezko botoiari tira egin nion eta txilina jo zuen etxeo zenean. Modu berezian jo zuen, etxean otso zen ura baizik ez balego bezala. Zain egon nintzen, ez zuten erantzun, ez zuten atea zabaldu. Berriro jo nuen. Berriro egon nintzen zain, ez errez. Beldurtu egin nintzen. Urrengo etxe bizitzara joan nintzen lasterka, eta hogei aldiz jo nuen txilina atezainak lotan egon beharko zuken pasabide junean, baina esen esnatu. Eta aurrerago jarraitu nuen, ateetako erastunetatik edo botoietatik nire indar guztia estiraka, zabaldu nahi ez zuten ateaiek ostikos, makillas, esku eskolpatuz. Eta usterik gutxienean, holetara iristen ari nintzela ohartu nintzen. Holak mortu zeuden, ez zaratarik, ez mugimendurik, ez kotxerik, ez gizonik, ez barazki eskutada bat, izlore bat, utxik, geldi, abandonaturik, hilik. Ikaragarrizko beldur batek hartu ninduen osorik, zer ari zen gertatzen? Aijangoikoa, zer ari zen gertatzen? Alde egin nuen handik, ordua ordea? Ordua? Nork esango zidan ordua? Ordulari batek ere zuen ordurik ematen kanpandorreetan ez monumentuetan. Nire ordulariaren beira zabalduko dut eta atzez astatuko dut horratza, pentsatu nuen. Atera nuen ordularia, baina ez zuen taupadarik jotzen, geldirik zegoen. Ez errez. Ez errez. Ikara bat ere ez hiri osoan. Argitxo bat ere ez. Aizeren igurtzitxo bat ere ez. Ez errez. Ez errez. Salgurdiaren burrunba urruna bera ere ez. Ez errez. Ibai ertzeko kaietan nengoen, eta izotz giroa zetorren ibaitik. Zena ibaia baote zioan oraindik. Horixe jakin nahi esan nuen. Eskailera topatu nuen. Jaitsi nintzen. Ez nuen entzuten ibaiko ura zubiko arkupean borborka. Eskailera maila gehiago. Gero ondarra, lokatza, gero ura. Besoa busti nuen, base bilen, basioan. Hotz, 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 ia izosturik, ia agorturik, ia hilik. eta ongi konturatzen nintzen, ez nuela berriro gora igotzeko indarrik izango. Eta antxe hilko nintzela. Ni ere. Gosez. Nekez. Eta hotzez. Entzun dituzu, Guy de Maupassanen Menuet eta Gaua. Josu Zabaletaren euskarazko itzulpenean.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!